คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยSBS ไทยนำสัมภาษณ์ดีๆที่ได้รับความนิยมสูงจากแฟนๆ SBS ไทยในปี2019กลับมาให้ฟังกันอีกครั้งนะคะสัมภาษณ์ยอดนิยมอันดับ3ของเราเป็นเรื่องที่คุณแม่บ้านหรือคนที่กำลังมองหาช่องทางหารายได้ในออสเตรเลียอาจจะสนใจค่ะสัมภาษณ์ยอดนิยมอันดับ3
แม่บ้านไทยในออสเตรเลียหลายคนอาจจะเคยมีฝีมือการทำอาหารหรือมีประสบการณ์ทำร้านอาหารมาจากเมืองไทยแต่เมื่อย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่สามารถเปิดร้านอาหารหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเหมือนเดิมได้หรืออาจจะต้องการมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะคะวันนี้ SBS ไทยได้พูดคุยกับคุณอัญชนาเจนสกินแม่ค้าขายอาหารออนไลน์ที่เปิดใจถึงโอกาสในการทำอาชีพขายอาหารออนไลน์ว่าแม่บ้านที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านก็สามารถทำรายได้ไปด้วยได้อย่างไรค่ะรวมถึงเปิดเผยข้อกำหนดต่างๆที่รัฐบาลกำหนดหากคุณต้องการทำอาหารขายจากที่บ้านด้วยนะคะเชิญรับฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณอัญชนา
ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออัญชนาเจงกินส์นะคะชื่อเล่นชื่อเกตอายุ41ปีเป็นเจ้าของธุรกิจขายอาหารออนไลน์อยู่ที่เมลเบิร์นค่ะ
ค่ะคุณเกดครับปกติคือเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยโตมากับการทำอาหารเลยค่ะเพราะว่าคุณยายขายอาหารที่บ้านแล้วก็ปกตินะคือคุณตาคุณยายก็จะไปทำนาทุกวันเนาะก็จะช่วยคุณยายทำกับข้าวทุกเช้าตั้งแต่7-8ขวบเลยแล้วพอเริ่มโตมาประมาณ9ขวบนี่ก็คือเริ่มทำอาหารเป็นแล้วค่ะ
ค่ะแล้วก็มีประสบการณ์การทำร้านอาหารจริงจังมาก่อนไหมคะ
มีค่ะเคยเปิดร้านอาหารอยู่ที่เมืองไทยแถวลำลูกกาคลอง3เปิดร้านอาหารอยู่ประมาณเกือบ10ปีค่ะ
ขายอาหารประเภทไหนคะเป็นอาหารไทยหรือว่า
ขายเป็นอาหารไทยค่ะก็คือเป็นอาหารตามสั่งแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรประมาณนี้ค่ะ
ค่ะ
เป็นเหมือนฟาสต์ฟู้ดบ้านเราเลย
ลูกค้าน่าจะเยอะนะคะ
ก็เรื่อยๆอะค่ะก็พอสมควรก็คือมันเป็นร้านเล็กๆเนาะเก๋ไม่ได้ทำร้านใหญ่ก็คือร้านจะเป็นประมาณแค่ประมาณ12โต๊ะอะค่ะแต่ก็คือลูกค้าก็จะวนเวียนมาตลอดทั้งวัน
ค่ะแล้วพี่เกดครับความเป็นมาในการคิดว่าจะทำการขายอาหารออนไลน์เนี่ยมีความคิดมีไอเดียมาจากไหนอะคะ
คือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกอยู่กับบ้านแล้วเกิดอาการพอลูกโตปุ๊บเกิดอาการเบื่อไม่รู้จะทำอะไรอยากไปทำงานแต่ว่าพอคิดว่าจะไปทำงานมันก็ไม่คุ้มกับการที่จะเอาลูกไปไว้ที่ชาวแคร์นะคะแล้วทีนี้ก็เลยเพื่อนก็เลยแนะนำว่าลองขายอาหารออนไลน์ดูไหมบอกกับว่าช่วงนั้นคือเพื่อนก็เข้าออกที่บ้านประจำแล้วก็มาทานอาหารแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอาหารเรารสชาติดีนะทำไมไม่ลองขายออนไลน์ดูอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยลองคิดดูแล้วก็เลยลองมาทำขายดู
ค่ะแล้วก่อนที่จะทำขายอาหารจำหน่ายอาหารออนไลน์เนี่ยนะคะเราต้องมีใบรับรองหรือว่าต้องมีการขออนุญาตอะไรก่อนไหมคะ
ต้องมีค่ะก็คือตามกฎหมายของออสเตรเลียแล้วเนี่ยการที่จะขายของออนไลน์เนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากคาวซิลนะคะก็คือจะต้องไปเรียนเกี่ยวกับฟู้ดเซฟตี้แล้วก็ฟู้ดซูเปอร์วิเซอร์เพื่อที่จะนำมาขอใบอนุญาตในการประกอบการขายค่ะ
ค่ะแล้วในส่วนของครัวล่ะคะเราจะต้องทำให้เป็นมาตรฐานด้วยหรือเปล่า
ใช่ก็คือในเรื่องของครัวนี่คือก็จะต้องมีการ manage นิดนึงมันก็จะมีในเรื่องของแต่ละคาวซิลเขาก็จะมีการ request มาว่าจะต้องมี standard อะไรประมาณไหนบ้างอย่างคร่าวๆเลยเนี่ยสแตนดาร์ดก็คืออาจจะต้องมีแฮนด์วอชซึ่งเป็นแฮนด์เซฟเกิร์ดในการล้างมือซึ่งเป็นแฮนด์ออโต้นะคะแล้วก็ในเรื่องของพัดลมดูดอากาศก็จะต้องเป็นพัดลมที่ค่อนข้างที่จะคือไฮพอสมควรที่จะดูดอากาศเพื่อที่จะไม่ให้มีกลิ่นรบกวนเพื่อนข้างบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะ
ขออันพี่เกดอธิบายคร่าวๆค่ะว่ากระบวนการการขอใบอนุญาตจากเคาซูในการทำครัวเพื่ออุตสาหกรรมหรือว่าการประกอบการขายอาหารเนี่ยค่ะมันจะเริ่มตั้งแต่ตรงไหนคะคือเราจะต้องไปที่เคาซูหรือว่าเราสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากที่บ้าน
จริงๆแล้วสามารถทำได้ที่บ้านเลยค่ะคือเข้าไปในเว็บไซต์ของเคาซูได้เลยแล้วก็เข้าไปอ่านรายละเอียดคือข้อดีของประเทศนี้คือรายละเอียดทุกอย่างมีบอกในเว็บไซต์หมดเลยว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างทำอะไรบ้างเพื่อที่จะไปขอใบประกอบการหรือว่าคุณจะเดินไปที่คาวซิลของแต่ละเขตที่คุณอยู่แล้วก็ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่เฟรนลี่มากให้ความช่วยเหลือดูแลดีมากๆเลยค่ะ
เว เวลาถ้าเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยส่งใบแอปพลิเคชันใบสมัครเรียบร้อยเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจหรือเปล่าคะ
ต้องค่ะถูกต้องก็คือแนะนำว่าก่อนที่จะแอพพลายเช็คลิสต์นิดนึงในลิสต์นั้นจะมีบอกว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างก่อนที่คุณจะแอพพลายแล้วก็ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของเขาซึ่งเขาจะเข้ามาตรวจเนี่ยมันจะมีลิสต์ให้บอกว่าเราจะต้องทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะแอพพลายให้เจ้าหน้าที่เขามาตรวจที่บ้านว่าจะผ่านไม่ผ่านไม่งั้นมันจะเป็นการเสียเวลาของทั้งสองฝ่ายเพราะเดี๋ยวมาแล้วครัวไม่ผ่านหรือว่ามีอะไรมีปัญหาที่แบบยังทำไม่ถูกกฎที่เขาซิ่วเขากำหนดไว้อะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะเป็นการเสียเวลาเขาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแนะนำว่าให้ทำอ่านตามลิสต์ที่เขาให้มาเลยค่ะมันจะมีลิสต์ให้มาเลยว่าจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำเพิ่มในครัวของเรามีอะไรบ้างที่จะต้องเซฟเพิร์ดออกไปจากครัวของเราที่จะต้องเซตอัพไว้ให้เขามาตรวจอะค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ค่ะแล้วกระบวนการตั้งแต่เราสมัครไปจนถึงเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วก็ approve เนี่ยนะคะก็คือใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณโดยประมาณ
อันนี้ขึ้นอยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาซื้อของแต่ละเขตเลยเนาะเพราะว่ามันก็มีความยุ่งยากแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่ว่าเจ้าหน้าที่เขามีความคือยังไงยุ่งยากแค่ไหนหรือว่าเขามีงานเยอะแค่ไหนแต่ว่าถ้าให้จริงแล้วคือก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน1เดือนนะคะ2อาทิตย์ถึง1เดือนอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อย
ค่ะแล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายล่ะคะมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างในส่วนกระบวนการนี
้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการขอ Council Bill นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการติดตั้งซิงค์ใหม่ในเรื่องของการซื้อตู้เย็นตู้แช่แล้วก็คาร์เบตเซฟเฟิร์ดใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะเป็นคอสในการเซตอัพก็ตีสักประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ดอลถ้าจะแบบฟูลเซตอัพจริงๆอย่างที่เกดทำนะคะแต่ว่ามันก็มีการสามารถที่จะทำได้น้อยกว่านี้แหละถ้าคุณแบบมีงบไม่พออะไรอย่างเงี้ยมีงบไม่น้อยก็ซื้อแบบเป็นเซตอัพเล็กๆไปก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องแบบทำฟูลออนเหมือนอย่างที่เกดทำ
อ๋อก็คือมีแบบขนาดย่อมแล้วก็ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
มันแล้วแต่คุณนะคะแล้วแต่คุณว่าคุณจะเซตอัพให้มันแบบทีเดียวไปเลยหรือว่าจะแบบเซตอัพทีละเล็กๆก่อนคือตามกำลังเงินเราเอาแบบเอาตู้เล็กๆตู้เย็นเล็กๆก่อนฟรีเซอร์เล็กๆก่อนเพื่อสตาร์ทอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะราคาถูกกว่าที่เกดทำเพราะเกดทำคือเกดแบบทำฟูลออนเลยเพราะเกดคิดว่าเกดจะทำขายตลอดไงคะก็เลยซื้อแบบตู้ใหญ่ตู้แช่ใหญ่แล้วก็มีคาเบตอันใหญ่อะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะราคาสูงขึ้นไปอีกนิดนึง
ค่ะแล้วพี่เกดตอนนี้ขายอาหารประเภทอะไรบ้างอะคะประเภทไหนบ้าง
ขายอาหารไทยคาวหวานเลยค่ะอาหารฝรั่งก็ขายแต่จะเน้นไปทานอาหารไทยรสชาติแบบรสชาติไทยแท้จัดจ้านอะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะ
แล้วตอนนี้ทำเองหรือว่ามีคนช่วยด้วยคะ
ทำเองทุกอย่างเลยค่ะ
แต่ว่า
ก็คือถ้าจะมีแบบแคเทอริ่งอะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีการจ้างคนมาช่วยทำบ้างค่ะ
ค่ะแล้วมีการฝากขายตามหน้าร้านต่างๆไหมคะ
ไม่มีค่ะเกดตอนนี้ยังไม่เน้นตรงนั้นเพราะว่าร้านเราเนี่ยเราเน้นไปในทางของการขายอาหารสดมากกว่าคือลูกค้าสั่งมาเราทำเฟรชส่งลูกค้าวันนั้นเลย
ค่ะแล้วการส่งอาหารหรือการส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่พี่เกดทำยังไงอะคะ
ก็คือมันจะต้องมีในเรื่องของการเก็บอาหารเนาะในเรื่องของการจัดเก็บอาหารแล้วก็ควบคุมคุณอุณหภูมิหรือความสะอาดอะไรประมาณนี้นะคะเวลาจะส่งอาหารเราก็จะมีถุงฟรีซเซอร์แบ็กที่จะเก็บความร้อนเก็บความเย็นแล้วก็เซฟเพิร์ดไปว่าอันนี้อาหารร้อนอาหารเย็นแล้วก็จะมีในเรื่องของฟรีซเซอร์แบ็กในการใส่ลงไปเพื่อที่จะให้อาหารอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นพอที่จะไปส่งลูกค้าได้จนกว่าจะถึงมือลูกค้าอะไรประมาณนี้ค่ะ
ค่ะส่วนการขายอาหารออนไลน์เนี่ยนะคะพี่เกดคิดว่ามันมีข้อจำกัดหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างคะ
ในเรื่องของข้อควรระวังเนี่ยพี่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของเค้าซื้อมากกว่าเค้าจะมีกฎในการขายอาหารเนาะว่ามันจะมีอะไรที่เราขายได้หรือขายไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะมันจะเป็นในเรื่องของการจริงๆแล้วคือมันจะเป็นในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิความสดความสะอาดในการทำอาหารซะมากกว่าและการจัดเก็บส่งลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรวจสอบอุณหภูมิของตู้เย็นอย่างสม่ำเสมออะไรประมาณเนี้ยค่ะ
ส่วนใหญ่ก็คือถ้าออนไลน์ก็คือลูกค้าสั่งมาแล้วก็คือtransfer money ก็คือโอนเงินเลยแล้วก็พี่เกดถึงจะทำแล้วก็ไปส่งให้เป็นกระบวนการแบบนี้ไหมคะ
ก็ได้ค่ะแต่เจส่วนใหญ่คือเจคือแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าสะดวกแบบไหนคือลูกค้าบางคนก็อาจจะสะดวกโอนเงินเขาก็โอเคเขาโอนเงินมาแล้วเราก็ทำอาหารอะไรประมาณนี้ค่ะไปส่งหรือว่าลูกค้าสะดวกจ่ายเงินสดแล้วก็ทำอาหารเสร็จแล้วก็ไปส่งที่บ้านลูกค้าจ่ายเงินสดอะไรประมาณนี
้แล้วมีจุดนัดพบไหมคะเหมือนกับว่าตอนวันพุธตรงนี้เป็นประจำที่พี่เกดจะมาส่งให้หรือว่าไปตามบ้านเลย
คือของเกดเนี่ยไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นตามจุดแต่คือตอนนี้คือที่ทำก็คือส่งเป็นจุดเดียวคือในเมืองที่ตึก QV นะคะทุกวันพฤหัสแต่ว่าจริงๆแล้วคือในบางกรณีที่ลูกค้ามาสั่งแบบว่าโอเคนอกเหนือจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยส่งตามบ้านถ้าในแวกใกล้ๆก็ส่งค่ะใกล้เกินไปบางทีก็อาจจะแบบมีนัดโพสต์ตามจุดอะไรประมาณนี้
ค่ะคิดค่าส่งไหมคะ
เป็นคนใจดีอ่ะบางทีไม่ค่อยคิดค่าส่งลูกค้าก็อาจจะมีบ้างอาจจะขอลูกค้าบ้างเนาะถ้ามันไกลเกินไปก็ขอค่าส่งอะไร5ดอลลาร์10ดอลลาร์อะไรประมาณนี้ค่ะ
ค่ะก็แล้วแต่ระยะทาง
ใช่ค่ะใช่
ค่ะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่สั่งอาหารของพี่เกดนะคะส่วนใหญ่เขาติดใจเมนูอะไรคะ
เมนูเลยล่ะคะเมนูหลักๆที่ลูกค้าชอบก็จะเป็นพวกเมี่ยงคำผัดชาผัดกะเพราขาหมูต้มแซ่บลาบคั่วโต๊ะแตกอาหารรสชาติแซ่บๆอะไรประมาณนี้ค่ะที่หากินไม่ได้ตามร้านอาหารไทยที่นี
่แล้วอย่างนี้นี่คือพี่เกดมีช่องทางการขายหรือว่าประชาสัมพันธ์ร้านของเราร้านออนไลน์ของเรายังไงคะ
คือตอนนี้เกดขายอยู่ตาม Facebook ตามหน้าเพจ Facebook เนาะลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือจะเข้ามาสั่งอาหารตามหน้าเพจ Facebook แต่จริงๆแล้วคือเกดก็มีเว็บไซต์ที่ลูกค้าสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ในรายการอาหารหรือว่ารูปแบบของเมนูอาหารในนั้นได้ค่ะ
แล้วมีช่องทางอื่นอีกไหมคะอย่าง Instagram หรือว่า
ค่ะ Instagram นี่จริงๆยังไม่ได้สร้างเพจเนาะแต่ว่าก็คือลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นใน Facebook Messenger หรือว่า LINE แล้วก็โทรเข้ามือถืออะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะ
ก็เป็นปากต่อปากด้วย
ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นปากต่อปากเลยในเรื่องอันนี้สำคัญมากในการขายอาหารถ้าเราเป็นแม่ค้าเนาะถ้าเราทำอาหารรสชาติอร่อยสะอาดลูกค้าก็จะบอกต่อกันมาอะไรประมาณนี้ค่ะ
พี่เกดคะการทำอาหารออนไลน์เนี่ยทำรายได้ดีไหมคะอันนี้ขออนุญาตถาม
รายได้ดีไหมเหรอคะอันนี้ถ้าเทียบกับการที่ต้องไปทำงานข้างนอกแล้วเอาลูกไปไว้ชาวแคร์เนี่ยเกดว่าขายของออนไลน์อยู่บ้านมันก็น่าจะโอเคกว่า
ก็คือสะดวกมีเวลาให้กับครอบครัวแล้วก
็ใช่สะดวกกว่าค่ะได้มีเวลาเลี้ยงลูกด้วยขายอาหารไปด้วย
พี่เกดคิดว่าอาหารของเราหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างกับของคนอื่นยังไงคะ
จุดเด่นของพี่ว่าของพี่เนี่ยมันเป็นรสชาติอาหารไทยแท้ๆรสชาติอาหารจัดจ้านที่เราเคยทานที่เมืองไทยแล้วหาทานที่นี่ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ฟังจากลูกค้ามาหรือว่าเท่าที่ตัวเองไปชิมมาจากร้านอาหารต่างๆที่นี่เขาจะเป็นรสชาติค่อนข้างจะกึ่งไทยกึ่งฝรั่งเนาะแต่ของพี่เนี่ยจะเป็นรสชาติไทยแท้ๆเลยคือรสชาติจัดจ้านแล้วก็เป็นเรียลไทยฟู้ดเลยค่ะ
ร้านอาหารไทยนี่ต้องมีหนาวนิดนึง
อันนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะอันนี้ก็พูดยากเนาะมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเนาะลูกค้าบางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยลูกค้าครัวคุณอัญชนารสชาติจัดไปนิดนึงเนาะเผ็ดไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับที่เขาไปทานร้านอาหารไทยแต่ว่าลูกค้าในบางกลุ่มเขาก็จะชอบเพราะว่าเขาชินกับการทานอาหารรสจัดจากเมืองไทยแล้วเขาหาทานที่นี่ไม่ได้เขาก็อาจจะแบบมันก็แล้วแต่กลุ่มของลูกค้านะคะว่าเขาชอบอาหารแบบไหนถ้าเขาชอบรสจัดเขาก็อาจจะชอบอาหารของเกดอะค่ะ
ค่ะแล้วในอนาคตนี้พี่เกดคิดว่าอยากจะเปิดร้านเป็นจริงเป็นจังไหมคะที่เมลเบิร์น
ก็มีคิดไว้บ้างนะคะแต่อยากจะมีเวลาอยู่บ้านเลี้ยงลูกให้โตก่อนมากกว่าตอนนี้พอถึงตอนนั้นถ้าลูกโตแล้วก็อาจจะแบบคิดว่าจะทำเป็นร้านเล็กๆเป็นแฟมิลี่อาจจะเป็น family business ไปอะไรประมาณนี้ค่ะ
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่เกด
ขอบคุณมากค่ะยินดีค
่ะสวัสดีค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ